Вітаємо всіх, хто в цей час за Радіо Свобода. В ефірі «7 днів демократії. Підсумок тижня». У студії Михайло Миглисько. Колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка американське журі визнало винним. Іракці мають нову тимчасову владу. Хто керує містом Мукачевим? Країни колишньої Єгославії дійшли згоди щодо поділу запасів золота. Та інші повідомлення ви почуєте у цій частині нашої передачі. Американське журі присяжних визнало в четвер колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка винним за всіма звинуваченнями, які йому були висунені. Серед них одне звинувачення у змові з метою вчинити відмивання грошей, 7 у відмиванні грошей, 10 у шахрайстві з грошовими переказами і 11 звинувачень у перевезенні краденого майна. Про це повідомлення Джастина Кейна, співробітника Центру журналістських розслідувань Сан-Франциско, Каліфорнія, США.
The American jury found former Ukrainian prime minister Pavel Lazarenko guilty on all 29 counts.
Американське журі присяжних визнало колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка винним за всіма 29 звинуваченнями, що їх йому було висунено. Журі підтвердило також усі оборудки, за допомогою яких, як стверджувало звинувачення, Лазаренко здобув викрадені гроші. Серед того було вимагання грошей від його партнера Петра Кириченка під погрозою завдати йому економічної шкоди, шахрайство з метою викрасти кошти і майно агрофірми «Наукова» тощо. Журі вирішило, що вимагання грошей, шахрайство з грошовими переказами і перевезення краденого майна лягли в основу відмивання грошей. Представник прокуратури Кевін Райан назвав вердикт видатною перемогою американської влади. Лазаренко мовчки і без емоцій вислухав вердикт, який йому перекладали російською мовою. Трохи пізніше, на прохання прокоментувати вердикт, Павло Лазаренко відповів, цитую, «Апеляційний суд 9-го судового округу поставить усе на місце. Сталися деякі дуже грубі юридичні помилки, які нічого й коментувати». Кінець цитати. Прокуратура не мала жодних коментарів. Адвокат Лазаренкового захисту Дорон Вайнберг сказав, що перед журі стояло занадто складне завдання. Апеляцію, яку має подати Лазаренко, розглядатимуть десь у середині вересня. Приблизно в той самий час, як очікують, суддя Мартін Дженкінс може винести Лазаренкові вирок. Дату цього не визначено. Але суддя призначив на 16 вересня слухання з іншого приводу. Адвокати мають подання з вимогою скасувати вердикт. Дорон Вайнберг заявив, що вердикт не підтверджено доказами і що він юридично і фактично помилковий. А інший адвокат, Деніел Горовіц, заявив, що нинішній вердикт, цитую, «це рука Кучми». Бо президент України, мовляв, приховав свідчення, які могли б виправдати Лазаренка. Тим часом суддя залишив Лазаренка під хатнім арештом, під раніше внесену запоруку в 86 мільйонів доларів. Покарання Лазаренкові може становити до 15 років ув'язнення. Адвокати захисту висловили думку, що найімовірніше Лазаренко може отримати 8 чи 10 років. Він уже відбув в ув'язненні 4,5 роки.
But defense attorney said it was more likely that he would face a sentence of 8 to 10 years. He has already served 4.5 years.
Це було повідомлення Джастина Кейна, співробітника Центру журналістських розслідувань у Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Залишимося ще у Сполучених Штатах Америки, де минулого понеділка відзначали День пам'яті. Саме до цієї дати у Вашингтоні відкрили національний меморіал Другої світової війни. Тисячі ветеранів зі всієї Америки з'їхались до столиці, щоб узяти участь у святкових церемоніях. З Вашингтона розповідає наш кореспондент Мирослава Гонгац.
Незважаючи на те, що Сполучені Штати вступили у Другу світову війну уже на її останньому етапі, все ж та війна забрала 400 тисяч американських життів. На сьогодні 4 мільйони американських ветеранів ще за життя мають можливість відвідати Національний меморіал Другої світової війни, який відкрився у Вашингтоні у суботу. На відкритті був присутній президент Сполучених Штатів Джордж Буш.
The World War II Memorial will stand forever as a tribute.
Меморіал Другої світової війни залишиться назавжди як данина пам'яті генерації, яка воювала у тій війні. Завдяки їхній відданості тиранія була повалена, фашизм і нацизм був переможений, і свобода восторжествувала. сказав, звертаючись до ветеранів Джордж Буш. Меморіал будувався протягом 17 років, і його відкриття стало справді особливим днем для ветеранів, які прийшли цими вихідними його відвідати.
This is wonderful. I mean, I'm just overwhelmed with how it looks and everything.
Це прекрасно. Мене переповнюють відчуття від побаченого, але мої побратими вже померли. Вони чекали занадто довго. Вони мали побудувати це ще 30 років тому. Каже один з відвідувачів Боб Ньюкірк. Його слова підтверджує статистика. Тисяча ветеранів вмирає в Америці щодня. Для ще одного відвідувача Джона Генкока цей меморіал має свою символічність. Мій батько загинув у Другій світовій війні. Мені було 4,5 роки. І це дуже емоційний для мене момент. Але я мав прекрасного відчима, який вцілів у війні. Виростив мене і досі живий. Цей меморіал прекрасний. Словами цього неможливо описати, сказав Джон Генкок. Сьогодні в Америці День пам'яті загиблим у різних війнах. Але для сучасної Америки цей день вже пов'язаний також з новою війною в Іраку. За останній рік там полягло понад 800 американських воєнних. І саме цього дня американці оплакують нові жертви уже сучасної війни. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
У Багдаді у вівторок на офіційній церемонії оголосили ім'я нового президента країни. У політичному процесі формування тимчасової іракської влади завершено, отже, ще один важливий етап. Спеціальний посланник ООН Лахтар Брахімі офіційно повідомив, що президентом Іраку стане Газі Аль-Явер, який тепер в режимі ротації очолює Іракську правлячу раду. Тему продовжує Людмила Ваник.
Спеціальний посланник ООН Лахдар Брахімі, виступаючи у вівторок у Багдаді, висловив сподівання, що народ Іраку молитиметься за успіх новосформованої іракської влади, яка перебере свої повноваження 30 червня. Цього дня очолювана Сполученими Штатами Америки коаліція офіційно передасть суверенітет іракцям. Призначений на посаду президента 45-річний інженер Газі Аль-Явер належить до іракських сунітів. З 1990 року він жив за кордоном, а освіту отримував у Саудівській Аравії та у Сполучених Штатах Америки. Посада першого президента після повалення режиму Саддама Хусейна матиме більше представницьких функцій, а виконавча влада буде під контролем Кабінету міністрів. На посаду прем'єр-міністра обрали представника іракських шиїтів Іяда Аллаві. Спершу дозвольте мені висловити мої щирі побажання президентові і прем'єр-міністрові та їхнім колегам в кабінеті, щоб їхня місія була успішною. Народ Іраку молитиметься за успіх їхньої місії у відбудові нового Іраку, заявив у присутності Аллаві та Аль-Явера спеціальний посланник ООН Лахдар Брахімі. А призначений на посаду прем'єр-міністра Іяд Аллаві зазначив: After 35 years of ruthless tyrannical regime. Після 35 років жорстокого тиранського режиму та після визволення Іраку коаліційними силами під керівництвом Сполучених Штатів Америки, ми тепер розпочинаємо наш шлях до суверенітету і демократії та створюємо перехідний уряд в Іраку, який перебуває на цьому ключовому етапі в своїй історії. А майбутній президент Газі Аль-Явер зі свого боку наголосив: ми, іракці, очікуємо передачі повного суверенітету в рамках резолюції Ради безпеки ООН, що дозволить нам відбудувати вільну, незалежну, демократичну, федеральну і об'єднану батьківщину. Минулого тижня Сполучені Штати Америки та Великобританія внесли на обговорення Ради безпеки ООН нову резолюцію, яка визнала би сформовану ООНівським посланником Лахдаром Брахімі майбутню іракську владу і процес передачі суверенітету іракцям. Згідно з повідомленнями, тепер навіть і держави-члени Ради безпеки, які раніше категорично виступали проти війни в Іраку, висловлюють готовність, як кажуть, в конструктивному дусі обговорити британсько-американський документ у справі майбутнього Іраку. Слід ще додати, що відразу після повідомлення про призначення майбутнього глави Іраку, центр Багдада був підданий спорадичному мінометному обстрілу. Один зі снарядів вибухнув всередині так званої «зеленої зони», де розташована штаб-квартира коаліційної адміністрації. Американські представники коаліції уже раніше перестерігали, що в контексті процесу передачі суверенітету іракцям слід очікувати посилення нападів з боку терористів та іракських угруповань, ворожих до перетворень в Іраку.
В ефірі програма «Радіо Свобода. Сім днів демократії. Підсумок тижня». Хто сьогодні керує містом Мукачевом після відставки Ернеста Нусера? Легітимним мером слід вважати представника від СДПО Матвія Поповича, який виконує обов'язки міського голови. Чи Василя Петьовку, представника нашої України, який був обраний мером Мукачевого у червні минулого року. Тим часом вже затримали підозрюваного в крадіжці виборчих бюлетенів Мукачевому, який сам прийшов із повинною, так повідомили в Центрі громадських зв'язків Закарпатського УМВС. Про подробиці в репортажі Анастасії Осачук.
Як відомо, ще минулої п'ятниці на зустрічі з депутатами Мукачівської міської ради Ернест Нусер заявив про свою відставку і попередньо призначив виконувати обов'язки міського голови Мукачевого Матвія Поповича та секретарем ради Ігоря Литвина. Проте депутати міськради Золтан Лендін та Микола Максимов оскаржили в суді позачергову закриту сесію міськради. У результаті, як повідомляє прес-служба регіонального представництва виборчого блоку «Наша Україна», місто залишилося без легітимної влади. А легітимним керівником міста Мукачевого слід вважати Василя Петьовку. У зв'язку з цим, як повідомляє далі прес-служба, протизаконне керівництво Мукачевого вирішило сьогодні відмінити чергову сесію міськради, на якій мали затвердити нового керівника містом. Проте сьогодні у приймальній міського голови Мукачевого повідомили, що містом керує Матвій Попович, який виконує обов'язки міського голови Мукачевого. Так хто на сьогодні є легітимним керівником міста? Цим запитанням я звернулася до Івана Береца, керівника прес-служби регіонального представництва виборчого блоку «Наша Україна».
На сьогоднішній день єдиним легітимним міським головою є виключно Василь Петьовка. Оскільки, по-перше, трудова книга Василя Петьовка до цих пір є в міськвиконкомі. Йому її не повернуто. По-друге, немає жодного рішення суду, де було б вказано, що Петьовку знято з посади міського голови. Окрім того, оцей самий пункт не знаходиться в указі президента. Таким чином, єдиним легітимним, відповідно до чинного законодавства України, є міський голова Василь Петьовка. Що стосується сесії міської ради, то вона не відбулася через те, що найімовірніше люди, котрі зараз посідають крісла в міськвиконкомі, не мають наявної кількості більшості депутатського корпусу. А тому всякими засобами вони намагатимуться отримати ту більшість, щоб протягнути на сесії своїх людей, які будуть виконувати функції міського голови.
Нагадую, що це був Іван Берез, керівник прес-служби регіонального представництва виборчого блоку «Наша Україна». На сьогодні закарпатська міліція затримала підозрюваного у крадіжці виборчих бюлетенів мукачівських виборів. Про це повідомили у Центрі громадських зв'язків УМВС України в Закарпатській області. Як йдеться у повідомленні, раніше засуджений безробітний житель Мукачевого прийшов у Мукачівський міськвідділ міліції 31 травня із повинною. Він повідомив, що бюлетені знищили на місці, інші вивезли на окраїну Мукачевого і спалили на березі річки Латориця. Як розповів міліції затриманий, другий чоловік, спільник у крадіжці, помер 10 травня від важкої хвороби відкритої форми туберкульозу. За інформацією співробітника агентства, уже видана санкція на арешт підозрюваного у крадіжці бюлетенів. Він утримується під вартою у міськвідділі міліції. Слідство проводить прокуратура Мукачевого. Арештованому інкримінується крадіжка і знищення особливо важливих документів, а також заподіяння тілесних ушкоджень охоронцеві. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Обмін думками з українською політичною і військовою елітою щодо співпраці між Україною і НАТО, Україною і США – таким був лейтмотив відвідин Києва генералом Уеслі Кларком. Колишній головнокомандувач Збройними силами НАТО в Європі один з кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії, до одноденного візиту в Україні генерал Кларк підготувався вельми ретельно. Повідомляє наша кореспондентка Богдана Костюк.
Генерал Уеслі Кларк був по-військовому чітким і лаконічним. Повідомивши про свої зустрічі з президентом Леонідом Кучмою, міністрами оборони Євгеном Марчуком і закордонних справ Костянтином Грищенком, він перейшов до ситуації в Україні, якою він її бачить. На думку Кларка, Україна здійснює вагомий внесок у збереження стабільності та безпеки у Центрально-Східній Європі. І тому все, що в Україні відбувається, турбує міжнародну спільноту. Генерал Кларк відзначив поступ України в економічній галузі і привітав рішення офіційного Києва поглиблювати співробітництво з НАТО з метою подальшого вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Американський офіцер, вітаючи участь українських військовослужбовців у стабілізаційних процесах в Іраку, висловив співчуття родинам вояків, які там загинули. Після цього Уеслі Кларк відповідав на запитання журналістів. Одне з головних питань, які цікавили ЗМІ, стосувалося жовтневих президентських виборів в Україні. Відповідь американського генерала була короткою.
Захід воліє побачити чесні і прозорі вибори в Україні, які би відповідали визнаним західним стандартам. У тому, що такими вибори і будуть, мене переконав сьогодні президент Кучма.
Генерала Кларка також запитали, чи не завадить євроатлантичній інтеграції України її вступ до єдиного економічного простору. Відповідь Уеслі Кларка звучала так.
Створення єдиного економічного простору ініціювала Росія. Ця ініціатива спрямована на те, щоб сприяти економічному розвиткові кожної з країн-учасниць. Але сподіваюся, що економічний розвиток у цих державах відбуватиметься за загальновизнаними стандартами у банківській сфері, у галузі захисту прав підприємців та інтелектуальної власності. Тоді цей розвиток не суперечитиме намірам України зблизитися з Заходом.
Але, як тут же нагадав Уеслі Кларк, для членства України у НАТО та Європейському Союзі остання повинна реформувати Збройні сили і спецслужби, які мають захищати українську державу та її громадян, провести прозорі і чесні вибори, підтримати демократичні процеси у цивільному суспільстві, захищати свободу слова тощо. На думку американського генерала, нині людство стоїть перед проблемою захистити свої надбання перед руйнівною силою тероризму. В ім'я цієї мети гинуть миротворці у гарячих точках, наприклад, в Іраку. Після подій 11 вересня 2000 року оголошено війну міжнародному тероризмові, нагадав Уеслі Кларк і додав.
Низка осіб, ідентифікованих як провідні лідери Аль-Каїди, були знищені або заарештовані. Але ця організація змогла перебудуватися і стати більш децентралізованою, і до неї приходять нові члени. І тому вона і надалі матеріально та ідеологічно зміцнюється.
А отже, стверджує Уеслі Кларк, і Сполучені Штати, і Україна і надалі співпрацюватимуть, щоб допомогти людству вижити.
Із Росії надійшло повідомлення про те, що керівника і ведучого публіцистичної програми «Нам'єдні» Леоніда Парфьонова звільнили із телекомпанії НТВ. Про подробиці і можливості і причини такого звільнення ми почуємо зараз з Москви. А ось як прокоментував ситуацію генеральний секретар Союзу журналістів Росії Ігор Яковенко.
Совершенно ясно, що чоловіка, лучшого тележурналіста країни, уволили по політичним мотивам. Власть більше...
Цілком зрозуміло, що людину, кращого тележурналіста країни, звільнили з політичним міркувань. Влада більше взагалі не спроможна терпіти будь-яке інакодумство, хоч якусь альтернативну думку з приводу своїх рішень. Це думка генерального секретаря Союзу журналістів Росії, а наш кореспондент Віталій Портников ознайомив нас із ситуацією довкола звільнення Парфьонова.
Скандал навколо Парфьонова почався раніше, коли стало відомо від самого ведучого, що заступник генерального директора телекомпанії НТВ Герасимов не дозволив продемонструвати у ефірі програми «Нам'єдні» на Центральну Росію інтерв'ю з вдовою президента Ічкерії Зелімхана Яндарбієва, у вбивстві якого зараз в Катарі звинувачують співробітників російських спецслужб. За словами Герасимова, російські спецслужби просили не демонструвати жодних матеріалів матеріалів, пов'язаних із справою Яндарбієва, аж доти, доки продовжується судовий процес. Парфьонов не погодився із цим твердженням заступника генерального директора телевізійної компанії НТВ. Ось як сам телевізійний журналіст пояснює своє звільнення.
Причина... Ну, там это формулируется по-другому, но причина в одном. Причина в истории с интервью Яндарбиевой, когда его сняли с эфира, а я был против этого, подчинился только письменному распоряжению и отказывался скрывать о том, что это снятие с эфира произошло.
Колишній телевізійний ведучий Леонід Парфьонов. Однак деякі спостерігачі в Москві вважають, що ситуація навколо сюжету із інтерв'ю вдови Зелімхана Яндарбієва була скоріш приводом, а не причиною відставки Леоніда Парфьонова з телевізійної компанії НТВ. Варто нагадати, що ведучий прийшов до цієї телевізійної компанії ще в часи Володимира Гусинського, першого власника НТВ, який мав власні політичні і економічні інтереси. І, як тоді вважалося, Парфьонов разом із іншими зірками НТВ досить серйозно ставився до цих інтересів Володимира Гусинського. Втім, коли Гусинський, який підтримував під час президентських виборів не кандидата Кремля Володимира Путіна, а його опонентів Євгена Примакова і Юрія Лужкова, які втім так і не дійшли до виборів, зазнав політичної поразки і позбувся власності, а величезна група журналістів НТВ на чолі із Євгеном Кисельовим перейшла до телеканалу іншого олігарха Бориса Березовського, Леонід Парфьонов залишився на каналі НТВ разом із новим генеральним директором Борисом Йорданом. Тоді почали говорити, що НТВ, яке стало належати газовому холдингу «Газпром», стало ареною для боротьби двох угруповань – сімейного, пов'язаного із оточенням колишнього президента Росії Бориса Єльцина, і газового, пов'язаного із близьким до Володимира Путіна керівником «Газпрома» Олексієм Міллером. І якраз Борис Йордан разом із близькими до нього журналістами, такими як Леонід Парфьонов, і був людиною, що ставився поважно до побажань сімейного оточення Єльцина. Йордан, як відомо, зазнав серйозної поразки і змушений був піти з каналу НТВ. Саме тоді стало очевидним, що газове угруповання може привести власних людей на посади генерального директора компанії НТВ і заступника генерального директора. Однак лобіювання інтересів сімейної групи в каналі продовжувалося саме за рахунок популярних телевізійних ведучих. І от тепер газове оточення у каналі НТВ скористалося приводом для того, щоб позбавити оточення сімейне його найбільш важливої зірки – ведучого аналітичної програми «На Медні» Леоніда Парфьонова, а заодно і закрити саму програму. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ось уже впродовж 7 років на церковне свято Тритії, зване ще зеленими святами, польська молодь збирається на берегах Ледницького озера біля першої столиці польських королів міста Гнєзна. У програмі цих зустрічей, окрім спільної молитви, чимало місця займають також пісні, танці та різноманітні забави. Головним завданням цієї акції є спільне свідчення своєї віри в Ісуса Христа. Цього року у зустрічі над Ленинським озером взяли участь також молоді люди з України, а українську делегацію очолив глава Української греко-католицької церкви, кардинал Любомир Гузар. Повідомляє наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів.
Участь голови греко-католицької церкви та делегації молодих українських християн у зустрічі польської молоді над Ледницьким озером є своєрідним візитом-відповіддю на участь польських студентів-католиків у паломництві академічної української молоді до Унівського греко-католицького монастиря, що на Львівщині, котре відбулося 2 тижні тому. Все це разом є частиною плану спільних заходів на зближення польського та українського народів, про реалізацію котрого ще у минулому році домовилися голови польської католицької та української греко-католицької церков кардинали Юзеф Глемп та Любомир Гузар. Звертаючись до 160 тисяч молодих людей над Ледницьким озером, кардинал Любомир Гузар висловив важливі і довгоочікувані у Польщі слова, котрі цитує практично вся центральна польська преса. «Перед моїм побратимом, а особливо перед тобою, дорога молодь, – говорив голова греко-католицької церкви, – я хочу заявити, – що ми просимо вашого вибачення і готові вибачити вам все те, чого ми зазнали. Кінець цитати. У неділю на зустрічі з польськими журналістами у редакції газети Виборчої кардинал Гузар говорив також про нові виклики, що стоять перед Україною та Польщею, котра вже з 1 травня є часткою розширеного Європейського Союзу. Ця нова ситуація, як сказав голова Української греко-католицької церкви, звертаючись до польських журналістів по-польськи, вимагає від обох народів прикладення максимальних зусиль для примирення та співпраці, щоб справитися із новими викликами.
Європа є так збудована, так дійсно вже то
бачимо. Європа є так збудованою, і ми це вже сьогодні бачимо, що є 15 або щонайменше 7 західних держав, котрі вважають, що виключно вони є Європою, і в якийсь спосіб вони допускають до цього інших. Але мені здається, що всі ми, хто є на території Європи, і хто зробив за останні 1000 років якийсь внесок, щоб ця Європа стала такою, якою вона є, ми всі маємо право, але це право потрібно відстояти.
Всі маємо право, але це право треба оборонити.
Саме на це, тобто єднання задля майбутнього, будуть скеровувати голови обох церков своїх духовних підопічних, а особливо молодь. Ще цього року українські і польські християни братимуть спільну участь у щонайменше 2 важливих подіях. 8 серпня кардинал Юзеф Глемп разом з польськими католиками відвідають релігійні урочистості в Україні, а 26 серпня кардинал Гузар на чолі групи українських віруючих візьме участь у паломництві поляків до монастиря у місті Ченстохова. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Країни колишньої Югославії дійшли згоди щодо поділу запасів золота, які належали колишньому Нацбанку. Угода в справах правонаступництва держави, котра перестала існувати 1991 року, набрала чинності 4 червня. З Білграда повідомив наш кореспондент Михайло Рамич.
Йдеться про 8,5 тонн золота, вартість якого становить 107 мільйонів американських доларів. Золото знаходиться в банках в Цюріху та в Парижі. Згідно з угодою у справах поділу активів та пасивів колишньої Югославії, 38% належить Сербії і Чорногорії, Хорватії 23%, Словенії 16%, Боснії і Герцеговіні 15,5% і Македонії 7,5% майна і так само зобов'язань колишньої держави. Соціалістична федеральна Югославія перестала існувати 91-го року. Такого висновку тоді дійшла Міжнародна арбітражна комісія, яку очолював французький юрист П'єр Бадентер. Експерти при цьому послалися на факт, що окремі республіки проголосили незалежність та що немає демократично обраної центральної влади і інших інституцій, в яких були б представники від усіх федеральних одиниць. На підставі висновків комісії Бадентера Європейський Союз та Об'єднані Нації згодом прийняли в члени усі нові держави, крім Сербії і Чорногорії, оскільки Белград наполягав на тому, що єдиною правонаступницею колишньої Югославії має бути Сербсько-Чорногорська федерація. Переговори про правонаступництво тривали 10 років. Угоду підписано щойно 3 роки тому, після скинення режиму Слободана Мілошевича. Нею уточнено подробиці щодо поділу державного майна, засобів у закордонних банках, дипломатично-консульських представництв, архівів та іншого. Мілошевичеву міжнародно невизнану державу тим часом перебудували на державне об'єднання Сербія і Чорногорія. Золото поділили у понеділок. На черзі поділ 645 мільйонів доларів запасів Нацбанку екс-Югославії. А щодо будинків посольств та посольських резиденцій, переговори триватимуть ще кілька років. Адже йдеться про 122 об'єкти, які в час розвалу спільної держави привласнювали ті, в кого були ключі. Там, де послом був серб, будинок проголошували власністю Белграда. Де був хорват, там югославське посольство стало посольством Хорватії. І так далі. Згодом сторони дійшли згоди щодо будинків у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі і Москві. А щодо боргу колишньої держави, то він перевищує 30 мільярдів доларів. Його також чесно поділили. Коли віддадуть – невідомо. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Наразі все у програмі Радіо Свобода «7 днів демократії». З вами прощається Михайло Мегалисько. Щастиво!
Українська редакція Радіо Свобода виходить до етеру на коротких хвилях за новим розкладом. Ранкову свободу з 6 до 7 години київського часу слухайте на частотах 6065, 7115 і 9710 кГц у діапазонах 49, 41 і 31 метрів. А ще одна нова година ранкової свободи з 8 до 9 за Києвом.